că mai plouă, mai plouă, trece. Dar în rest, temperatura, primăvara, vară, lumina, cât e ziua de lungă, să te tot iei și să te duci. Laser, frate. Nu glumesc. Laser, nu lumini și umbre. Aveți puțin tică răbdare. Hai, bună ziua și bine v-am găsit!
Vatra luminoasă la Radio România Actualități.
Întreba ce iubirea, Aura Urzicianu a deschis calea către lumina extremă pe care vă propun să descoperim împreună în edițiile de azi și mâine ale emisiunii Vatra Luminoasă de la Radio România Actualități. Costin Enache sunt eu, m-am lansat. E unde credeți că am nimerit? Pe platforma Măgureli. Dacă în Bistrița am fost întâmpinat cu triluri de privighetoare, aici cred că e o densitate mai mare de specii. În pădurea aflată în vecinătatea platformei. Am lăsat păsările în pădure și mașina în parcare și am intrat în casa lui LENP, Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics, sau ELINP, cum preferați. În incinta IFIN, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară, Horia Hulubei. O vatră mai liniștită decât o bănuiam, că de luminoasă nu mă îndoiam, și plină de oameni pasionați și dedicați. Pe câțiva dintre ei, cei din rolurile principale, să le zicem, dar nu numai, am să vi prezint azi și mâine în două ediții calibrate cu suflet, fizică nucleară și, evident, laser de mare putere. Și am să încep light, ușurel adică.
directorul general al proiectului LNP, domnul academician Victor Nicolae Zamfir, face oficiile de gazdă.
Proiectul ELI, proiectul de construcție a unui centru european de cercetare științifică, constă în câteva elemente. Primul element sunt clădirile. Sunt clădirile, să zicem, clasice, cum le numim noi, clădirea de birouri, casa de oaspeți și clădirile speciale. Iar ce vedeți în față, sigur, se datorează viziunii arhitectonice, are și scopuri practice, deci o structură înaltă, solidă, care să acopere și protecția radiologie și protecția la câmpuri electromagnetice și stabilitate în presiune, temperatură, stabilitate în vibrații. Deci are și scop practic. Această structură metalică are și scop arhitectonic, am spune, a fost o viziune arhitectului care acum dă personalitatea acestei clădiri. Nu e o clădire ca oricare alta, arată puțin altfel.
Spune și ce e înăuntru acolo?
Și înăuntru sunt clădirile speciale, de fapt sunt 4 clădiri într-una singură. Ci este clădirea care adăpostește sistemul de laseri. Acest sistem de laser nu este un laser de discotecă sau de arătător. Este un sistem format din sute mii de componente amplasate într-o sală de 2000 de metri pătrați, în condiții extreme, aș putea spune. Este cea mai avansată sală din lume, din domeniul acesta. Ca să funcționeze acest sistem laser, deci lumina care lumină, pleacă ca o lumină obișnuită și apoi se pompează din ce în ce mai multă lumină și ajunge la a 10-a parte din puterea soarelui, trebuie o stabilitate extraordinar de mare. Nu are voie să vibreze la un colț, la altul, mai mult de un micron. O foaie de hârtie grosime are 10 micron. Toată platforma aceasta de 100.000 de tone de beton, că trebuie să asigurăm și protecția radiologică împotriva radiațiilor, stă pe un sistem de arcuri și amortizoare. E un sistem foarte avansat care merge foarte bine. Să termin descrierea acestei clădiri speciale, mai este o porțiune în care sunt laboratoare, ateliere, tot ce e necesar unui sistem de cercetare. Până este sistem de gamma. Gamma e un fel de lumină, este o soră a luminii, dar invizibilă, tot din domeniul radiațiilor electromagnetice. Și sunt 7.000 de metri pătrați dedicați experimentelor. Deci cele două mari instrumente, de fapt, sunt niște mijloace de a face experimente inedite de fizică, care sunt să descoperi noi legi, să clarifici ce se întâmplă când interacționează lumina. Deci e paradoxală pentru mulți. Lumina are o forță extraordinar de mare, mai ales când este la asemenea intensitate, acționează cu o forță extraordinar de mare asupra materiei. Și sunt fenomene care le bănuim care exista în univers, dar până acum nu au fost puse în evidență în laboratoare. Și o serie întreagă de aplicații. Vorbind acum de reactorul nuclear, vedeți că această clădire este aliniată perfect cu acea clădire a reactorului nuclear, clădire care a găzduit reactorul nuclear de cercetare.
Clădire ridicată în anii...
Deci reactorul a început în 56 să funcționeze. Deci la început, în anul 50, probabil a fost ridicat, clădire foarte solidă. La cutremurul din 77 n-a avut absolut nicio fisură, sigur, tot pentru protecția radiologică. Reactorul a fost închis prin hotărârea Guvernului României, s-a trecut la așa numită dezafectare, decomisionare, de fapt, curățirea acelei clădiri de orice contaminare radioactivă. Intenția noastră este să legăm această clădire a reactorului nuclear de sistemul de la ELI, de la nou centru. În locul reactorului vom păstra sala reactorului și clădirea, iar în acel loc va fi un experiment inedit de producere de materiale de fisiune, dar nu prin fisiune cu neutroni ca într-un reactor nuclear, ci fisiune cu lumină, cu raze gamma.
Și într-o zi se vor întâlni și razele gamma cu laserul?
Sunt propuse experimente să ciocnească, să se creeze materie din vid. Cred că toată lumea a auzit de celebra relația lui Einstein E egal cu MC pătrat, care spune că este o echivalență între materie, M, masă, și energie, deci câmp, fără să fie materie. Până acum s-a demonstrat că o particulă cu antiparticulă, când se unesc, dispar și se creează numai energie, pură energie. Invers nu s-a creat încă în laborator. Probabil un univers există din energie, din vid, să se creeze materie. Și există o propunere că prin suprapunerea, de fapt, a razelor gamma și a fascicolului laser, se creează materie. O altă propunere este să studieze exact această ciocnire. Lumina, dacă vă aduceți aminte din școală, poate fi privită și ca particule, deci numai undă, foton. Ei, ciocnirea între fotonii de gamma cu fotonii de laser, studiul acestor ciocniri se departe de a fi finalizat.
Vorbiți cu o pasiune extraordinară, la fel cum aș putea să vă povestesc eu despre Audrey Hepburn, dacă vreți știți, eu am terminat teatru. Cum a ajuns locul ăsta să devină o vatră luminoasă?
Vatră este datorită celor care au dezvoltat acest loc și l-au dezvoltat ca o vatră. Luminoasă poate fi, semantic vorbim, luminos înseamnă de excepție, înseamnă rezultate foarte bune și lucru care în cei 60 și aproape 70 de ani de istorie s-a obținut aici. Iar mai nou, suntem mai aproape de luminoasă datorită faptului că avem o sursă de lumină extremă. Laser de mare putere care ajunge la 10-a parte din puterea soarelui. Deci avem chiar foarte multă lumină.
Și care în foarte scurt timp va fi băgată în priză.
Da, va funcționa. Deci suntem în vatră luminoasă. Într-adevăr, comparația dumneavoastră e foarte binevenită. Poate că o să o și alegem în motto-ul nostru, vatră luminoasă a României.
Păi, mai luminoasă de atât nu cred că se poate. În casa laserului de mare putere de la Măgurele vom mai zăbovi o vreme în vatra luminoasă la Radio România Actualități. Sunt atâtea lucruri de spus și atâția oameni interesanți de descusut, încât azi și mâine vom concentra mai toate gândurile, speranțele și visurile într-acolo. În doar câteva minute vă propun să-l cunoașteți mai îndeaproape pe domnul academician Nicolae Zamfir, care, deși spune că lucrează în locul visurilor dumnealui, râvnește totuși la imaginea unui peisaj montan. Pe un colț de vis migrăm acum cu Iris și revenim.
Floare de iris, floare de colț, n-ai ocrotit, n-ai dat un rost. Iar când noi nu vom mai fi, vă veți aminti că a fost odată iris. Iar când noi nu vom mai fi, vă veți aminti că a fost odată iris. Iar când noi nu vom mai fi, vă veți aminti că a fost odată iris. Străzile viselor am alergat, v-am iubit și v-am cântat.
Floare de iris, varianta originală Iris 1988. 30 de ani mai târziu, în vatra luminoasă la Radio România Actualități, vorbim despre viitor și despre trecut, de ce nu, într-o Românie în care cercetarea și dezvoltarea fizicii și ingineriei nucleare au trecut după 1989 și prin perioade ceva mai tulburi. Însă de ani buni, iar în ultimii ani chiar accelerat, Măgurele a revenit pe harta mondială a viitorului. Proiectul Eli&P, laserul de mare putere în jurul căruia vor apărea cu timpul diverse alte facilități, atrage deja în România cercetători din diverse colțuri ale lumii. Ba chiar și români care își clădiseră cariere solide prin alte țări. Vom discuta cu un astfel de om după ora de la 12:30. Dacă vorbim despre noi orizonturi, nu înseamnă că trebuie să dăm la o parte tradițiile. Deocamdată revin, după cum am promis, la personalitatea academicianului Victor Nicolae Zamfir, directorul general al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei, casa lui Eli&P, laserul de mare putere de la Măgurele.
Haideți să ne întoarcem puțin în timp. Când ați venit dumneavoastră, în ce an ați venit aici la Institut?
Am fost generația care a mutat facultatea de la coada calului, cum mi-a spunea, de la Universitatea București, în 1974, de la Măgurele. Să fie facultatea de fizică alături de institutele de cercetare.
Și atunci ați venit pentru prima oară aici.
Și atunci am venit, am participat la mutat, am terminat, am absolvit în 1976, mi-am făcut stagiatura, cum era legea, ca profesor de liceu în București și m-am întors prin concurs în 1978 în institut și apoi am plecat după Revoluție ca să ne încercăm șansele de premii Nobel în locurile dezvoltate din punct de vedere al cercetării științifice. Și apoi m-am întors în 2004, s-a scos postul de director general la institut și m-am întors la locul care m-a format.
Practic, dumneavoastră ați văzut locul ăsta crescând, pe urmă l-ați văzut transformându-se. Ați condus transformarea lui din ultimii ani, proces care încă nu e încheiat.
Noi am avut un privilegiu, generația noastră. Am venit la masa pusă, am absolvit în anii 70, în care sistemul era așezat, vorbim de sistemul de învățământ, de educație. Sigur, au avut părțile lui proaste sistemul de educație, dar și părți foarte bune. Ne-am început activitatea într-un loc consacrat, chiar dacă era în condițiile de embargo total, deci era schimbul de informații, era foarte greu cu vestul, totuși era un loc de referință în lume pentru cercetarea științifică. Și avem și noi o datorie, generația noastră, măcar să lăsăm cel puțin la nivelul la care am primit-o. Cred că în momentul acesta se conturează că putem să plecăm acasă la pensie cu liniștea sufletească că lăsăm și noi ceva în urmă, ca cei care vin să poată să preia, să o ducă mai departe. Pentru că asta e dezvoltarea unei societăți. Fiecare generație să preia și să ducă cât poate mai departe. Și eu cred că platforma de la Măgurele acum este pe drumul bun și se poate afirma ca un centru mondial. De fapt, acum câteva luni am fost recunoscuți de Societatea Europeană de Fizică ca loc istoric de dezvoltare a fizicii pe acest continent. Sunt 30 ceva de locuri în Europa, vorbim de casa sau locul unde a lucrat Einstein, de locul unde a lucrat Maria Sklodowska-Curie, oameni care au pus bazele fizicii moderne și Măgurele este unul dintre aceste locuri.
Și culmea, locul ăsta mustește de istorie. Aveți și două clădiri istorice?
Cei care au înființat institutul în anii 50, cred că n-au ales la întâmplare Măgurele. Academicianul Holubei, academicianul Țițeica, l-au ales și prin faptul că avea o istorie, să zicem, în educație intelectuală. A fost o școală de fete a lui Slavici în anii 1850, 1860, 70, în care se spune că a venit și Eminescu. De fapt, unii spun, știți cum e cu mândria locală, că de fapt una poezia cu lacul a fost compusă aici, la lacul de la Măgurele. Deci există clădirea, vechea clădire, Conacul Oteteleșanu.
Domnule academician, ce vă lipsește acum? Ce ar trebui să se întâmple acum repede ca lucrurile să se pună în mișcare și să ajungem peste vreo 3-4 ani și cu parcul tehnologic și cu Eli în priză, ca să spun așa?
Legea achizițiilor publice este destul de complicată. Sunt concepte noi în care componentele, marea majoritate, nu există. Se creează în laboratoare și avem colaborări cu universități din lume. Nu mai putem să facem un contract de atribuire cu o universitate din Germania, să zicem, ca să nu dau nume, dar avem exemple concrete, în care grupul respectiv sunt singuri experți din lume care pot să facă o părticică din acea aranjament experimental. Deci ei trebuie să vină la procedură. Iar ei n-au cum să participe, iar noi n-avem cum să le atribuim contractul. Deci aici sunt probleme în care nu legea, și de fapt nu e legea românească, e legea copiată, e tradusă, e legea europeană. Și problema este, sigur, că avem, suntem în proces de evaluare a candidaților, încă primim, suntem cam undeva la jumătate, am mai avea nevoie încă de vreo 150 de specialiști. E mai problema de șosea, de a ajunge aici, dar sperăm că se rezolvă.
Prezentul e interesant, viitorul sună bine. Domnule academician, dacă, nu știu, datorită lui Eli NP, ați avea posibilitatea să vă întoarceți în timp, la un moment anume, în ce an v-ați întoarce?
O, dificilă întrebare.
Și de ce?
Din experiența proprie, n-aș modifica nimic. Poate că m-aș întoarce undeva la începuturile proiectului Eli și aș pune câteva condiții.
Pe care nu le-ați pus la momentul
respectiv. Care nu le-am pus și nu mă așteptam să avem unele greutăți din partea unor autorități.
Dar dacă ați putea să călătoriți în timp, ca turist, încotro ați luat-o, spre trecut, spre viitor?
Îmi place viața la țară. Chiar dacă n-ai internet, chiar dacă nu merge telefonul, cu o gospodărie la țară, cred că oamenii nu erau nefericiți. Cred că fericirea oamenilor n-a venit neapărat cu tehnologia. Dar cred că m-aș întoarce undeva în mijlocul societății rurale, înainte să apară tehnologiile.
Înainte de 1900?
Înainte de 1900, da. Cred că oamenii nu erau nefericiți. Aveau mai puține grijă.
Și îmi dați și o, nu știu, o zonă, un loc, da, o regiune,
da,
undeva.
Că, da, zona Brașov-Bran, da. Fiind de acolo, bineînțeles că îmi iubesc locul natal. Deci aceea, cred că eu consider zona cea mai frumoasă din lume.
Aia ar fi Vatra Luminoasă dacă n-ar fi aici.
Da. Sunt împărțit în timpul săptămânii aici și sâmbăta și de mine ca la Bran.
Dar un loc anume din țara asta, care ar fi cel mai frumos loc?
Piatra Craiului. Dacă urcați la turnul și luați pe creasta nordică spre Lanțuri, este locul cel mai frumos. Acum 20 de ani a fost ultima dată când am urcat pe creasta Piatrei Craiului.
Există un loc în țara asta unde ați vrea să ajungeți și încă n-ați ajuns?
Retezat, pe munte.
Dar în lume?
În lume am văzut mai mult decât mi-am dorit vreodată în vise. S-ar putea Alaska sau Țara de Foc.
Aveți ceva cu muntele?
Da, 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 da.
E clar, Vatra Luminoasă a academicianului Nicolae Zamfir, dacă n-ar fi momentan pe platforma Măgurele, ar fi neapărat la munte. La Măgurele însă am cunoscut și alți oameni care și-au aflat Vatra Luminoasă datorită proiectului laserului de mare putere, care va porni și va ajunge la putere maximă într-un an, doi, și care va genera mai mult ca sigur alte direcții pe care se vor forma la rândule alte vetre luminoase. Rămâne să le descoperim împreună cu cercetătorii de la IFIN. Am zis că nu vom lăsa progresul să afecteze tradițiile. În Vatra Luminoasă, la Radio România Actualități, nu există să n-avem muzică populară. Costin Enache sunt eu, dragul mii, unde am venit cu Florica Zaha, vă las să ascultați, vine apoi și Hora de la 12:30, iar după vă invit în bucătăria care deservește cantina Institutului Horia Hulubei.
Dragul mii, cu cine m-am întâlnit, și mi-i drag India-mi intrat, hai, daina și daina, și cu cine m-am aflat, hai, le-de-de și na-na-na. În Vatra Bihorului, da-i-la, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Vin cu mine împreună, hai Daina și Daina, cântecul și voie bună, hai lididi și na-na-na.
Vatra Luminoasă la Radio România Actualități.
Breaza de la Mogoșoaia a fost azi ora de la 12:30 și rămânem în județul Ilfov, dar în sudul Bucureștiului, pentru că azi și mâine în Vatra Luminoasă de la Radio România Actualități vom descoperi pe cât posibil Vatra ultraluminoasă creată prin proiectul LNP, laserul de mare putere de pe platforma de la Măgurele. Într-un loc în care s-au adunat oameni de prin toate colțurile lumii, mâncarea de acasă e oricum ai lua-o de pripas. Cu exotismul borșului și al sarmalelor nu poți să menții atractiv un meniu mai mult de o săptămână, două, așa că în bucătăria de lângă facilitatea LNP, cea mai mare provocare a bucătarilor e să nu rămână de pripas câte ceva din mâncarea de suflet. Cu românii sigur nu dau greș cu micii pe care i-a auzit sfârind pe grătar și Anca Șurian Caproș.
Faceți mici astăzi?
Astăzi, da, este pentru o zi de vineri, pentru că e o zi scurtă, încercăm să facem și un meniu pentru weekend.
Dumneavoastră gătiți aici pentru o societate foarte diversă,
exact.
Adică aveți și
cosmopolită.
Cosmopolită. Și astăzi, de exemplu, ne oferiți un meniu mai românesc. S-au obișnuit cu micii, cu
sarmalele? Da, da, le plac foarte mult, în special străinilor.
Un meniu, să spunem așa, ca acasă, ca în România, cum ar suna aici?
Ar suna în felul următor. O ciorbă de porc dreasă cu tarpon canardeal și o tocană tot de porc cu multe legume. Încercăm să combinăm legumele foarte mult cu carne, adică să nu fie chiar o mâncare foarte, foarte grea. Pentru mulți dintre colegii noștri, uneori e un șoc, prea multă carne.
Și prea multă carne de porc.
Da, cam multă. Multe supe creme, ca să compensăm cumva carnea multă, care supe creme sunt vegetale.
Aveți și idei de a mai aduce câte ceva mai
sigur că
deosebit,
da.
Din
de
când
fapt,
în când?
Am făcut o combinație, am încercat să facem chili con carne și în final ne-a rezultat o combinație de fasole prăjită de-a noastră combinată cu chili de porc. Foarte, foarte apreciată, a prins foarte bine o combinație.
Adică de... un fel de iahnie,
iahnie
cu
combinată
de
cu ragu de carne și cu mămăligă. Mai cosmopolit de atât nu se poate.
Și ca desert?
Încercăm să le facem cât putem de mult deserturi de casă. Pandișpan cu mere.
Pandișpan cu mere,
exact,
ca la bunica.
Sunt mari fani griș cu lapte, spre exemplu.
Griș cu lapte și cu dulceață.
Da, exact.
Și cu scopțișoară.
Cum mâncam când eram copii. Străinii le apreciază pentru că n-au mâncat la ei. Colegii noștri români
toate
le apreciază
aceste...
pentru că le aduc aminte de copilărie. Foarte mulți dintre cercetătorii de aici au ani petrecuți mulți afară. Revenind aici, e și o reconectare.
De fapt, poate aici mai mult decât în alte părți. Se simte nevoia de mâncarea asta de suflet. Cum îi spune englezii, comfort food. Ce ați ales din rețetarul internațional?
Spre exemplu, paste. Le facem paste boloneze, paste cu legume pe care le folosim și ca fel vegetarian și ca inclusiv ca garnitură pentru cărnurile mai ușoare. Pește, spre exemplu, pește la tavă gătit cu tot soiul de garnituri, cu tagliatele de legume.
Un meniu mai mediteranean.
Exact, mai mediteranean și mai ușor, pentru că dacă facem câte două sau trei feluri de mâncare în fiecare zi, trebuie să compensăm cumva și acel mult. Acel mult porc trebuie să-l compensăm și cu o carne mai ușoară sau cu legume, mai ales că o parte dintre colegi sunt vegetariani.
Și dacă toți sunt vegetariani, nu v-ați gândit să le dați mâncăruri din bucătăria noastră de post?
Înainte de Paște am avut chiar o campanie în adevăratul sens al cuvântului de gătit de post. Pizza de post.
Fasole bătută?
Avem și acum, paia o avem permanent în meniu, pentru că avem și produse pe care oamenii le pot cumpăra dacă stau mai târziu peste program.
De borș, ce zic străinii?
Le place. Le plac ciorbele noastre acrite în toate felurile posibile, cu borș, cu oțet, cu lămâie.
Dintre deserturile tot așa românești, ce mai faceți? Plăcinte cu brânză, cu mere?
Cu mere. Plăcinte cu mere.
Și plăcinte cu brânză și cu stafide, tot așa, care e foarte prezent.
Încă n-am făcut, am făcut o combinație de o budincă de paste cu amestecul de plăcintă.
Ce făcea bunica acasă?
Știu,
budinca
știu.
De macaroane cu brânză.
Da, ceva de genul acela a ieșit.
Adică a spus și ouă și brânză,
da. Și arome. Și colegii noștri italieni au fost foarte, foarte surprinși pentru că la ei nu cred că există vreun desert făcut din paste.
Și au fost uimiți de ce au ajuns macaroanele
da.
De la noi la români. Și echipa de aici este așa, dumneavoastră sunteți?
Eu sunt Cătălin Șaier, sunt bucătar. Alex Bunu este bucătarul, șef și administratorul cantinei.
Și ajutorul lor, doamna voi cu Florica Nușa.
Doamna Nușa,
da?
Exact.
Doamna Nușa, care acum pregătește micii.
O să vă oferim un mic servet.
Să gust, deci...
Frige.
Frige, da.
Păi așa este gustos.
Dar micul așa e gustos, nu?
Da.
Da, e foarte gustos. Ca să zic așa, în emisiunea asta, asta e jobul meu, să fiu bucătăreasă până la urmă. Trebuie să miros. Sunt și foarte bine făcuți micii, doamna Nușa. Să rămânăși pentru masă.
Să rămână pentru masă, doamna Nușa. Vă spun acum la radio că nu mai știu dacă la Măgurele am apucat. Costin Enache, sunt ascultați Vatra Luminoasă la Radio România Actualități.
Din oraș când am plecat, înapoi nu m-am uitat și-am pornit la drum. Prea tânăr și nebun, toți ai mei
Desperado, mă întorc de unde am pornit. Sunteți în Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități. Vă spuneam pe la începutul emisiunii că la Măgurele au venit să lucreze la proiectul LNP cercetători din toată lumea. Oameni luminați. Oameni care, aflând despre ce e vorba, n-au mai stat pe gânduri, au lăsat tot și au venit încoace pentru o șansă unică în viață. Și străini, dar și români care își găsiseră norocul și menirea, credeau ei, în altă parte. E și cazul doctorului în fizică Dan Stutman, care până în 2015 a fost cercetător principal la Universitatea John Hopkins din Baltimore, Maryland, iar de 3 ani s-a instalat la Măgurele Land, unde este șeful departamentului de fizică nucleară cu laser de mare putere.
Este o oportunitate unică în cariera unui om de știință să înceapă un asemenea proiect de așa o învergură și perspectivă științifică. Deci am venit pentru că aici se vor întâmpla lucruri mari în știință și vreau să fiu prezent când se întâmplă și să le fac să se întâmple. Concentrațiile astea de energie deschid niște căi noi în știință. Deschid în primul rând calea spre studiul câmpului electromagnetic al luminii, în condiții în care n-au mai fost întâlnite niciodată. De ce este asta interesant? Pentru că teoria relativității cuantice, care a fost de fapt inițiată de Einstein, se cam sparge. Teoria nu mai e în stare să prezică ce se întâmplă când lumina atinge intensitățile care vor fi atinse aici. Asta poate să aducă o revoluție majoră în știință, comparabilă cu poate cu ce s-a întâmplat la începutul secolului 20, când a fost descoperită relativitatea și fizica cuantică. E posibil o asemenea revoluție în știință să fie inițiată de aici. Din punct de vedere mai aplicativ, noi studii de fizică nucleară cu producerea de reacții care nu pot fi produse pe Pământ, simularea reacțiilor din stele, de pildă. Unul din misterele majore în fizica actuală este cum se au format elementele grele în univers, de la aur, mergând până la uraniu și după. Știința nu are deocamdată o explicație clară cum s-au format. Asta va putea fi studiat în experimentele de la LNP de fizică nucleară. Aceste fascicule foarte intense de particule produse cu laserii ar putea avea aplicații majore în medicină. În primul rând, ar putea fi noi metode de radioterapie. În plus, se pot studia metode de producere de radioizotop de interes medical și industrial, dar mai ales medical, cu laserii. Iar în al treilea rând, imagistică medicală cu surse de raze X și gamma produse cu laserul.
Pe termen scurt, care va fi primul lucru pentru care va trebui să mă întorc eu aici?
Primul lucru pentru care va trebui să vă întoarceți este demonstrarea că laserii de 10 petavați vor produc într-adevăr cei 10 petavați și că în focarul luminos produs cu acești laser vom atinge intensități de lumină extreme, așa cum spune numele proiectului, Extreme Light Infrastructure.
Ce înseamnă un petavat, ca să înțeleagă ascultătorii?
Să vă spun mai simplu, 20 de petavați, care este puterea totală a laserelor de aici, este cam o zecime din puterea care este recepționată pe Pământ de la Soare.
Domnule Studman, revin la persoana dumneavoastră. Locuiți în București?
Nu, locuiesc lângă Măgurel, în satul Vârtejul, pentru că, din păcate, n-am reușit să mă adaptez la transportul public sau chiar cu mașina din București până în Măgurel. Asta este una din lucrurile care suferă aici, este transportul, accesul. Din păcate, asta mai trebuie îmbunătățit.
Sunteți bucureștean?
Sunt bucureștean, m-am născut în București.
Da, e voie dur de București?
De fostul București, nu știu dacă de Bucureștiul actual. Da.
Când ați plecat?
Am plecat în 1985.
Și când v-ați întors, cum ați găsit Bucureștiul, România?
Sincer, am avut o puțină nostalgie pentru Bucureștiul vechi. Bucureștiul tinereții mele era diferit de cel de acum. Și l-am găsit un oraș foarte viu. Este foarte viu, dar este cam înghesuit și cam, a zice, calitatea vieții ar putea fi mai bună.
Dacă ar fi să alegeți un loc din România, care ar fi locul dumneavoastră preferat din țara asta?
Bună întrebare. N-am avut timp cât am fost în România să o cunosc foarte bine. Cred că undeva în Transilvania, poate. Ce mi-a plăcut mie acolo a fost Borsecul, zona Borsec, e foarte pitorească.
Da,
într-adevăr. Toată zona.
Da, să știți că și acolo infrastructura e la pământ.
Și a făcut
niște drumuri.
Nu știu, visez. Fiind aici, visez că sunt locuri mai cu infrastructura mai bună. Da?
Dar unde ați vrea să ajungeți? Ce ați vrea să vedeți din țara asta?
Aș vrea să văd nordul României. N-am văzut niciodată Maramureșul. E greu de ajuns. Asta este una din problemele dureroase. Adică eu vin în America, unde sunt autostrăzi cu 6 benzi în toate direcțiile, nord, sud, est, vest, și se poate ajunge în orice punct confortabil cu mașina. Aici orice drum mai lung este o aventură.
Câțiva kilometri până în București.
E o aventură, da.
Cât ați stat în America, ce v-a lipsit cel mai mult din România?
Cred că prieteni.
Prieteni, familie, rude sunt noțiuni delicate chiar pentru elitele cercetării românești. Domnul Dan Studman, reamintesc, s-a întors din Statele Unite ale Americii acum 3 ani datorită proiectului LENP. Plănuiește să-și aducă și familia, însă deocamdată e puțin complicat. Deși e bucureștean de origine și încă are nostalgia parfumului de altă dată al capitalei, el însuși e nevoit din cauza accesului greoi înspre Măgurele să locuiască într-un sat învecinat. Pe platforma de la Măgurele revenim mâine cu alte povești interesante, inclusiv cea a unei studente românce care a renunțat la Statele Unite ale Americii încă înainte de a pleca pentru a putea fi parte a noii vetre luminoase care se construiește în sudul Bucureștiului. Pe mine, ce mă omoară, este titlul piesei cu care parcurgem următoarele minute, cele rămase până la povestea vorbei.
Pe mine ce mă omoară, prebenei de primăvară, numele de mărioară. Pe mine ce mă usucă, prebenei de pe lungă, numele de Ionica și-o mândruță tinerică. Thank you. pe mine ce mă topește. Fidul ierbii când plesnește, răghitace bobocește, mândra când se primenește. Răghitace bobocește, mândra când se primenește.
Sunteți în Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități, unde maestrul Orodel Olaru și-a dat deja tonul la cântec. Ei bine, cu atâta lume nostalgică după vremea studenției, categorie în care se încadrează cu brio probabil întreg personalul de pe platforma Măgurele, m-am gândit că o mică ieșire în decor, prilejuită de un episod veridic al poveștii vorbei, ar putea descreți până și fruntea celui mai concentrat savant.
Iar am devenit un picuț nostalgic. Mi-aduc aminte de studenția. În prima zi de facultate am cântat la Cassandra Gaudea mus gitor juvenes dum sumus postiucundam juventutem ei pues molesta sine tutem nos abeit humus nos abebit humus. Sunt în această stare tot de la limba latină, pentru că in vino veritas. Expresia latinească, în traducere în vin se află adevărul, își are originile în antichitatea greacă. Anchetatorii vremii obișnuiau să afle adevărul de la dușmanii bănuiți de fapte infame, dându-le de băut până când se făceau mangă. Fiind mangă, acestora li se dezlegau limbile și spuneau tot. Gădea, măsăgitor!
Vatra Luminoasă la Radio România Actualități.
Bie bădița neumitic, bie tot sticlă după sticlă, ardă-te-ar focul crâșmar, cum îl ții pe badea iar, să-ți focnească doajele, să-ți curgă butoaiele și să n-ai niciunul plin cu colergă și cu vin. Să-ți pocnească doazele, să-ți curgă butoaiele și să n-ai niciunul plin cu colergă și cu vin. Și da, să iasă din crâșma ta, eu coasa i-am pregătit să se ducă la cosit. Și ca ei i-am încamat, dar el stă în crâșmă bat. Măi bădiță, vin acasă, lunca-i verde și frumoasă. Și ca ei i-am încamat, dar el stă la crâșmă bat. Măi bădiță, vin acasă, lunca-i verde și frumoasă. Trec barbață la cosit, dar eu s-o prăpădit. O uita drumul spre casă și stare mânioasă. Mânioasă, scop și pară, mă duc după dânsul iar. O uita drumul spre casă și stare mânioasă. Mânioasă, scop și pară, mă duc după dânsul iar. Și-am să-i dau eu holercuță când l-o-i pune în căruță. Data asta, dacă scapă, o să vie numai apă. Numai apă nișepută, ca să n-aibă chef de ducă. Și-am să-l fac eu gospodar, fără sticlă și pahar.
Cu Daniela Condurache s-au scurs ultimele raze ale emisiunii de azi, 12 mai 2018, cu promisiunea că și mâine vă voi purta printre vârfurile cercetării românești și europene de pe platforma Măgurele. Ultima picătură de azi vine să spună pe muzică ceea ce simt eu de câteva zile de când am fost acolo. Prea mici sunt cuvintele. Leo Iorga și Pacifica închei acum Vatra Luminoasă. Ne reauzim mâine de la 12:05. Costin Enache sunt, o sâmbătă cum se cuvine vă doresc și în general tot ce vă doriți. Numai bine!
Te privesc atunci când dormi, câteodată până în zori mă pot simți. Ochii deschizi zâmbind, dimineața când alind, cam prima zi. Prea mici sunt cuvintele să înțelegi tot ce vreau să-ți spun. N-am timp să le adun. Prea mici sunt cuvintele să-ți spun cât de frumoasă ești atunci când îmi zâmbești.
Și-n vii